ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะจากจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านชุมชนสวนธรรมร่วมใจตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกปอและทำไร่มันสับปะหลังนะคะดินที่ใช้ทำการเพาะปลูกก็ไม่มีคุณภาพค่ะเนื่องจากว่าเป็นดินร่วนปนทรายนะคะทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนแล้วก็มีหนี้สินเป็นจำนวนมากค่ะจากปัญหาเหล่านี้นะคะคนในชุมชนจึงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหาทางแก้ไขโดยการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาธรรมชาติค่ะจนเมื่อเวลาผ่านมากว่า10ปีความอุดมสมบูรณ์ของดินและป่าไม้ก็กลับพลิกฟื้นทำให้ชาวบ้านตระหนักในเรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์จนในปี2537ชาวบ้านชุมชนสวนธรรมร่วมใจก็ได้ริเริ่มทำการเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษขึ้นค่ะต่อมาในปี2540นะคะประเทศประสบวิกฤตปัญหาทางเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบจำนวนมากแต่ชาวบ้านที่แห่งนี้ค่ะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพราะว่ามีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็เข้มแข็งจากการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงค่ะจากหลักแนวคิดและนำมาปฏิบัตินะคะจนประสบความสำเร็จเกษตรกรในชุมชนจึงได้ร่วมกันตั้งโครงการผลิตข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมขึ้นในปี2548และมีการรวมกลุ่มนะคะที่มีชื่อเรียกว่ากลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมค่ะโดยการทำนาเกษตรอินทรีย์นะคะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจนมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ของคนในพื้นที่ตลอดจนขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2นะคะของสำนักงานกปร.วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพูดคุยกับคุณนิคมเพชรผานะคะท่านเป็นประธานกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณนิคมคะ
ครับผม
โอเค
ชัดครับ
ทีนี้อยากให้คุณนิคมบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหมายถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมด้วย
ใช่ครับแล้วก็วันนี้ข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมก็มีประธานท่านใหม
่
เราต้องให้ทำงานกันไปเรื่อยๆผมก็ปรับตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเลยนะครับวันนี้นะครับ
ยังต้องถามก่อนว่าที่มาล่ะคะมาจากอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งมีวัตถุประสงค์อย่างไรคะ
อ๋อครับผมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นกลุ่มอยู่ภายใต้มูลนิธิธรรมะร่วมใจมูลนิธินี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในวัดนะครับเราตั้งกลุ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548โดยเรามีปฏิญญาชาวนา ร่วมกันนะครับ
ค่ะ
ว่าเราทำนาเกษตรอินทรีย์ทำนาแบบไม่ใช้สารพิษสารเคมีมาเพื่อส่งออกเนี่ยเป็น10ปีละแต่คุณภาพชีวิตเกษตรกรคุณภาพชีวิตของสมาชิกเราทำไมยังไม่ทะลุไปสู่คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเพียงพอนะครับเราก็เลยสรุปบทเรียนการพอสรุปบทเรียนโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร่วมสรุปเรียนด้วยมีนักวิชาการมีกองทุนการวิจัยที่เรียกว่าสกวเนี่ยมาร่วมรับฟังแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันต้องสร้างตัวแบบสร้างโมเดลใหม
่
ที่เป็นโมเดลการทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะในการสัมมนาชาวนาสรุปว่าถ้ายังผิดศีลไม่มีคุณธรร
ม
ทำข้าวแบบไม่มีคุณค่า
ค่ะ
มันก็น่าจะยั่งยืนหรือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ได้ถ้าเราไปหลงมัวเมาในอบายมุขกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันทุกอย่างอะไรทำนองนี้นะครับ
ค
่
ะ
ก็เลยผู้นำก็เลยมาสรุปร่วมกันตั้งปฏิญญาชาวนาว่าอันดับที่หนึ่งชาวนาเนี่ยจะเป็นชาวนาที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมศีลห้าทีนี้ถ้าพูดศีลห้าก็จะรับได้แต่ศาสนาพุทธเราก็บอกตามหลักศีลธรรมนะครับแล้วก็ต้องสมัครใจเข้ามานะไม่ใช่ไปบังคับใครมาทำเรื่องเหล่านี
้
ทำไม่ได้ปฏิญญาข้อที่สองนะครับปฏิญญาข้อที่สามเราจะทำเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานอย่างน่าเชื่อถือมีระบบการควบคุมภายในที่มีความชัดเจนตรวจสอบย้อนกลับได้นี่ปฏิญญาชาวนาที่เราตั้งกันเมื่อปี2548เราก็เลยตั้งกลุ่มว่ากลุ่มผู้ผลิตข้าวที่มีคุณค่าชาวนาที่มีคุณธรรมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเรียกย่อๆเอาคำหน้าคือข้าวเอาคำท้ายคือคุณธรร
ม
ก็เลยเรียกย่อๆว่ากลุ่มข้าวคุณธรรมซึ่งผมก็ติดปากคำว่าข้าวคุณธรรมมากกว่าชื่อเต็มๆของกลุ่ม
แต่เราก็มาทราบที่มาแล้วว่ามาจากอะไรยังไงนะ
แล้วเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อพัฒนาเชิงจริยธรรมเชิงคุณธรรมแล้วก็นำสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งแก่ชาวนาผู้ผลิตเองผู้ที่เป็นผู้บริโภคก็ได้กินของที่ดีและที่สำคัญเราทำเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานแล้วเราส่งไปขายต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ของดีให้คนต่างประเทศได้กินเราก็เลยบอกว่าของดีต้องให้คนไทยได้กินและได้กินราคาที่ไม่แพงนะของดีราคาถูกมีที่กลุ่มข้าวคุณธรร
ม
เราก็ตั้งเป้ากันว่าเราจะแบ่งส่งออกสัก 40% 60% เราต้องให้คนไทยได้กินอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษจากกลุ่มของพวกเรานี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งกันตั้งแต่ปี18จนวันนี้ก็หลายปีที่เรายังคงอยู่และกลุ่มสมาชิกเราจาก38คนตอนนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็น200นะครับเป็นเกษตรซีที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็ประมาณ160กว่าชีวิตนอกนั้นก็สมัครเข้ามาใหม
่
เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรซีทำนองนี้ครับเราตั้งกลุ่มกันมาแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำเป็นทีละอย่าง
ค่อยๆ
สร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทราบเลยว่าดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2548จนถึงณวันนี้คิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยต้องเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้และประสบความสำเร็จทีนี้ทางกลุ่มเองได้น้อมนำนะคะแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาดำเนินงานใช้อย่างไรบ้างคะถึงประสบความสำเร็จในวันนี
้เราน้อมนำหลักปรัชญาซึ่งมีคุณค่านี
้
ทั้งต่อเราเองต่อประเทศชาติสังคมและต่อโลกด้วยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าคุณค่าของคนที่เป็นสมาชิกและทำเกษตรอินทรีย์หรือใครก็ตามที่น้อมนำมาเหล่านี้มันเป็นการสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับถ้าใครทำตรงนี้มันเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้สูงขึ้นจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นการ พัฒนาตนเองเพราะงั้นการพัฒนาตนเองตามหลักที่บอกว่าเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีเหตุผลมีเหตุผลก็คือทำสิ่งนี้มันดีท
ั้
งต่อตัวเองดีต่อคนอื่นเหตุผลเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอต่อผู้บริโภคทั้งหมดที่สำคัญทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในไร่ในนาเราก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรานี่แหละดีก่อนถ้าเราทำดีเหตุผลนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเทศนาไปนำภาษาอีสานกลุ่มนี้ตั้งอยู่ยโสธรนะครับภาษาอีสานบอกว่าเฮ็ดหน้าไปน้ำปฏิบัติถ้ำไปพ่อทำคู่กันไปเพราะท่านพุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราเป็นคนทำงานนาแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ทำอย่างรู้รักสามัคคีทีนี้พอเราทำอย่างมีเหตุมีผลมันก็เกิดความรักความสามัคคีในหมู่กลุ่มซ
ึ่
งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อทำแล้วเราก็ทำแบบพอประมาณเราไม่ตาโตที่จะมุ่งส่งออกอย่างเดียวเราค่อยๆทำค่อยๆเดินมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
้
คุณภาพชีวิตที่เราต้องเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาในการประยุกต์ใช้แทนสารพิษสารเคมีที่นำเข้าที่เราต่อต้านกันทุกวันนี
้
และทำให้คนเป็นโรคเป็นภัยมากมายเราต้องเอาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาว่าถ้าจะทำไร้สารพิษมันต้องรู้ทำการพึ่งพาตนเองทำการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เนี่ยที่ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษเนี่ยทำยังไงอันนี้ต้องเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วมันก็ตั้งอยู่บนฐานของคุณธรรมซ
ึ่
งเราน้อมนำมาสู่การปฏิบัติม
ัน
ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันดีอ่ะมันพออยู่พอกิน
แล้วก็มี
ความสุขทำเกษตรอินทรีย์เรื่องตลาดไม่ต้องห่วงครับเราไม่ต้องไปพึ่งพางบประมาณรัฐบาลอะไรมากมายในการที่จะพยุงราคาข้าวที่จะทำการตลาดเรามีตลาดมาหานะครับ
มาถึงที่
มาจอง
นะฮะ
สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคุณภาพชีวิตเชิงเศรษฐกิจและพอเขาจองเนี่ยเขาก็ให้ราคาที่ทุกฝ่ายอยู่ได้วินวินนะครับอ
ัน
นี้ก็น้อมนำมาใช้แล้วมันใช้ได้ตั้งแต่ตัวครอบครัวเล็กๆเกษตรกรไปจนกลุ่มองค์กรไปจนถึงการค้าการขายเราประยุกต์ใช้จนถึงขั้นส่งออกเราก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำให้การส่งออกนั้นมีลูกค้าที่ยั่งยืนอยู่กับเราเข
้
าใจเราและก็พร้อมจ่ายสิ่งที่เขาต้องการอย่างมีคุณภาพนั้นเราก็ทำของอย่างมีคุณภาพให้เขาสิ่งนี้เป็นหลักปรัชญาหลักการทรงงานที่พระองค์ท่านถ่ายทอดมาให้กับพวกเราทั้งนั้นเลยครับที่เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในป่าในไร่ในนาครับ
แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นนะคะทีนี้ถามหน่อยเพราะว่าทราบว่าทำนาแบบเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยเห็นชุมชนหรือว่าคนในหมู่บ้านเองหรือว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องของความสมดุลทางธรรมชาติด้วยเห็นบอกว่าต้องมีการเรื่องของการปลูกต้นไม้ดูแลปรับสมดุลต่างๆนะคะให้สัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกฟื้นแผ่นดินเลยหรือว่าพลิกฟื้นผืนป่านะคะในคนในหมู่บ้านนี้ด้วย
ทีนี้ที่พูดถึงตรงนี้นะครับว่าในชุมชนนี้ได้จัดการเรื่องสมดุลเราเอาครอบครัวผมเองเนี่ยทำนาประมาณมีที่ทำนาทำไร่ประมาณ60 ไร่อ่ะนะครับเราทำนาจริงๆ20 ไร่นะครับอีก40 ไร่เรามีป่าม ีสระท
ุ
กคนก็จะน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะประยุกต์ใช
้
กลุ่มเราก็เป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเนี่ยม
ัน
ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความสมดุลตอนนี้บ้านของสมาชิกเราเนี่ยมีไม้ที่เป็นอาหารมีไม้ที่ใช้สอยม
ี
ไม
้
ที่เป็นพลังงานป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็เกิดตามหัวไร่ปลายนานนี่คือหลักคิดของเราเราประเมินอย่างนั้นนะครับว่า
ค
ุณภาพชีวิตมันดีขึ้นม
ัน
ประเมินจากอะไรเราก็มีตัวเช็คตัวดูเหมือนกัน
นะคะแสดงว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมใช่ไหมคะ
ครับผมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งการตลาดเราก็ยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องรอไปเรียกร้องจากใครเราเรียกร้องขึ้นมาต่อสู้กับตัวเราเองว่าเราจะไม่โลภอย่างมากไปเอาสารที่สารเคมีมาฆ่ามาทำลายมาเร่งการผลิตแต่เราจะทำไปแบบธรรมชาติแล้วพอเราทำไปอย่างนั้นเมื่อเราไม่โลภอย่างมากเราก็ค่อยๆเดินไปพอเดินไปเดินไปความสมดุลต่างๆก็เกิดขึ้นในชีวิตคุณภาพชีวิตก็ดีเห็ดนกหนูสิ่งแวดล้อม
ม
ีความสุขในฟาร์มเราถึงเรียกว่าตรงนี้คือพื้นที่แห่งสันติภาพ Peach Area เลยนะในนาใครนาเราก็มีสันติภาพมีสันติสุขเกิดขึ้นที่ตรงนั้นถ
้
าทุกๆคนทำสันติภาพที่เกิดขึ้นในฟาร์มในครอบครัวตัวเองสันติภาพสันติสุขก็เกิดขึ้นไปในหมู่กลุ่มในสังคม คนดีรวมกันก็ทำสิ่งเหล่านี้ในตัวเองก็เล่าสู่กันฟังเราก็มีตัวแบบมีโลโมเดลที่เป็นต้นแบบว่าทำอย่างนี้แล้วมีความสุขม
ี
ค
ุ
ณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจที่เพียงพอแล้วก็ร่ำรวยได
้ค่ะแสดงว่าการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มในด้านความพอประมาณแล้วก็เน้นเรื่องของการพึ่งตนเองนะคะใช้แรงงานในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนของตัวเองเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ช่วยกันลงแรง
ค่ะ
เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมา
ค่ะ
ที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็พึ่งกันและกันเกิดภูมิเกิดสหกรณ์เราบริหารในระบบสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นมีอะไรที่เป็นเก็บสะสมและเกิดสวัสดิ์ชาวนาน
ะ
มันเป็นการสร้างคุณค่าและก็สร้างศักดิ์ศรีกับกลุ่มชาวนาว่าเราสามารถที่จะทำเรื่องดีๆให้แผ่นดินแทนคุณแผ่นดินได
้
ทำเรื่องดีๆอย่างนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาว่าเราทำดีถวายพระเจ้าอยู่หัวทำดีถวายพระองค์ท่าน
นะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้ค้นพบแล้วนะคะทีนี้ทราบว่าเคยได้รับรางวัลด้วยเหมือนกันนะคะจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ที่ทางสำนักงานกปร.จัดขึ้นนะคะตอนนั้นทางกลุ่มเนี่ยมีผลสำเร็จอะไรที่โดดเด่นนะคะแล้วตอนนั้นพอได้รับรางวัลรู้สึกอย่างไรคะ
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตอย
่
างมีความสุขเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าแล้วพระโพธิสัตว์ท่านมาโปรดแนวทางที่ว่าถ้าจะไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเอาหลักนี้ไปใช้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คุณที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราได้รับรางวัลแล้วพระองค์ท่านองค์สมเด็จพระเทพขออนุญาตไม่ใช้ลาสาสับที่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้จัดรายการนะครับ
ได้ค่ะ
องค์สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมาให้กลุ่มของพวกเรานี้ได้ปลูกและขยายพันธ
ุ์
เราก็จัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแล้วพอเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้ขยายออกไปเราก็ตั้งธนาคารในเชิงสัญลักษณ์เป็นอาคารตั้งชื่อว่าพระนารีอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยพระนารีอาคารเป็นภาษาพระแปลว่าอาคารที่เก็บทรัพย์อันประเสริฐเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวเนี่ยเป็นทรัพย์อันประเสริฐพระองค์ท่านพระราชทานให้แล้วพอเราตั้งธนาคารแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาทรงเปิดพระนารีอาคารหรือธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแห่งนี้มันปราบปลื้มแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวนาอย่างกลุ่มพวกเราได
้
ทำแล้วก็เหมือนกับมีกำลังใจจากพระมหากรุณาคุณเหล่านั้นซึ่งเป็นอะไรที่หาที่สุดไม่ได้ในชีวิตนะครับ
ค่ะนะฮะ
สำหรับที่กลุ่มเราก็สำนึกในพระมหากรุณาคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอย่างสูงที่สุดเลยนะครับในชีวิตนี
้ค่ะสำหรับการประกวดผลงานเอาอะไรไปประกวดคะ
สมาชิกแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวัสดิการมีผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษก็เศรษฐกิจเรามี
ค่ะ
คุ้มคุ้มกันมีสระน้ำแล้งตอนนี้กำลังแล้งเนาะแต่เราก็ยังทำได
้
ผ่านวิกฤตภัยแล้งได้ด้วยตัวเราไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราเสนอเข้าไปตามข้อมูลที่มีในยุคนั้น2552 ก็คิดว่าวันนั้นกับวันนี้ก็คงต่างถ้าเราเสนอว่าเราสามารถส่งออกได้เรามีผลผลิตแปรรูปเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีสมุนไพรหลายๆอย่างก็คงจะแตกต่างจากวันนี้นะครับแต่เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่จริงเราทำจริงเนี่ยแล้วก็พูดความจริงแล้วก็มาเห็นของจริงนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บอกว่าเราทำจริงนะทำจริงได้จริงเนี่ยนะ
ทีนี้ปัจจุบันทราบว่ามีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดตั้งโรงเรียนผลิตชาวนาคุณธรรมขึ้นด้วยนะคะฟังดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเห็นบอกว่ามีการเปิดอบรมให้ความรู้นะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะ
เมื่อเราเป็นผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาคุณเพื่อพระทานมาเป็นรางวัลเราก็อยากแบ่งปันสู่สังคมนะครับคนที่อยากมาเรียนรู้มาดูงานพอมาแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองแล้วก็หรือใกล้ๆก็มาสมัครเป็นสมาชิกเราสิ่งเหล่านี้เราควรจะแบ่งปันควรจะทำเราก็จะตั้งแรกๆเราก็ตั้งโรงเรียนชาวนานะครับโดยเอาแปลงเรียนรู้เอาแปลงนาของชาวบ้านเนี่ยเป็นฐานการเรียนรู้เป็นศูนย์ที่จะให้เราไปดูว่าเนี่ยถ้าทำอย่างนี้คนนี้เก่งอย่างนี้คนนี้เก่งอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นฐานเรียนรู้ของโรงเรียนชาวนาแต่ละฐานไปแต่วันหนึ่งเราก็เลยมารวมตัวกันที่ส่วนกลางตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางราชการก็โดยกระทรวงเกษตรบ้างที่สำคัญกปรก็มาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกปรซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกปรอีกอันหนึ่งที่ภูมิเราภาคภูมิใจนะครับโดยหลักสูตรของเราเนี่ยมีทั้งมาดูงาน1วันมีทั้ง2วันแต่2คืน3วัน2คืน3วันก็จะได้เรียนรู้คือมาแล้วไม่นอนไม่เรียนรู้ไม่อยู่ด้วยกันว่าชีวิตเช้าจะหลับและตื่นใหม
่
มันทำอะไรบ้างเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ไม่ลึกถ้ากลุ่มไหนพอที่จะมาอยู่ได้ยาวแล้วก
็
มี2วัน2คืน3วันแล้วก็มี4คืน5วันที่เป็นหลักสูตรที่เราเปิดอยู่ประจำแล้วก็ประมาณเดือนละครั้งหรือทางราชการก็มาใช้ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นที่ฝึกอบรมเกษตรกรหรือตามงานภารกิจงานนโยบายอื่นบ้างกับวอล์กอินเข้ามาเป็นอาสาสมัครมาอย
ู่
กับเราเป็นปีเป็นเดือนมีทั้งต่างชาติก็มาเรียนรู
้
ที่เป็นที่มาเรียนที่มา AFS อะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้กับเรา มีเยอรมันฝรั่งเศสที่มาอยู่กับเราทั้งปีเลยมาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้นี้ก็เลยเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็หลักการเมืองชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ต่างชาติด้วยนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะคืนสู่สังคมและคืนสู่โลกครับ
ถามต่อนิดนึงนะคะต่างชาติมาเรียนรู้เนี่ยได้ถามถึงความรู้สึกเขาบ้างไหมคะว่าหลังจากการเรียนรู้เนี่ยเขาได้อะไรแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
โอ้ครับมีหนุ่มสาวจากเยอรมันที่บ้านเขาเนี่ยก็เป็นดินแดนที่มีพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมากและตระหนักเป็นที่มีชื่อเสียงพอเขามาเห็นว่าประเทศไทยก็มีการทำเกษตรอินทรีย์แล้วมีเรื่องอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมาประเทศไทยแล้วเขาไม่ได้มากินสารพิษปนเปื้
อ
นเหมือนที่เป็นข่าวว่าประเทศไทยนำเข้าสารพิษมากเป็นลำดับต้นๆของโลกน
ะ
ทีนี้พอเขามาเห็นว่าในชีวิตชุมชนในกลุ่มของเราทำกันอย่างนี้รวมกลุ่มทำกันม
ี
ระบบสหกรณ์ตรวจสอบอะไรได้เขาบอกระบบอย่างนี้เนี่ยมีระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากเขาก็เอาไปเผยแผ
่
จน FAO เนี่ยนะครับมาเอางานของเรามาให้เราทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยไปตีพิมพ์ว่านี่คือแนวทางการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงตลาดที่ยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนาสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดเรื่องที่ความภาคภูมิใจของเราแล้วก็ชาวต่างชาติมีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับครับ
อ
ยากอยู่ที่นี่อยากลองสเตย์มากกว่านี้อย่างนี
้ครับค่ะนะฮะกลายเป็นว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มต้นแบบนะให้คนมาเรียนรู้แม้กระทั่งชาวต่างชาตินะคะทีนี้สุดท้ายนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมเพราะว่าแน่นอนนอกจากจะมีชาวนาเองนะคะที่ทำอาชีพ เกษตรกรน่ะเดี๋ยวนี้คนเมืองกรุงค่ะคุณนิคมเขาก็หันไปทำนาด้วยเหมือนกันอยากจะมีความรู้อยากจะเข้าไปอบรมศึกษานะคะเพื่อปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเชื่อแน่นอนว่าหลายท่านสนใจในเรื่องนี้ถ้าอยากจะติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะเข้าไปเรียนรู้ในหลักสูตรติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะ
กลุ่มของเราทุกวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานนะครับเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ อยู่ที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็ง่ายที่สุดเข้ามาที่เบอร์โทรผมนี่ก็ได้นะครับเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นี้แล้วก็เบอร์ศัพท์นี้ก็แอดไลน์ได้เลย
อ๋อล่ะฮะโอ้ดี
แบบไม่มีอะไรติดทางเพราะเราตรวจสอบกันเชิงคุณธรรมได้สบายอยู่แล้วถ้ามาดีไลน์ก็จะโอเพ่นให้นะครับเบอร์
ค่ะเบอร์อะไรนะ
62-1009นี่เบอร์ตรงที่ผมซ
ึ่
งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยประสานงานให้กระบวนการกลุ่มขับเคลื่อนแล้วก็ถ้าในกรุงเทพอยากกินข้าวเราผมดูราคาถูกนี่นะครับไปที่สหกรณ์ออมทรัพย
์
สหภาพแรงงานรถไฟที่หลังปตท.นะฮะหลังกระทรวงพลังงานอยู่ในโรงเรียนรถไฟโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟตรงนั้นจะมีข้าวอินทรีย์ที่เป็นข้าวคุณธรรมของดีราคาถูกกิโลนึงกิโลกรัมหนึ่ง40 บาทให้กินเป็นประจำไปรับไปซื้อที่ตรงนั้นได้เลยครับ
ไม่แพงเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวหน้ามันขาดไปขอทวนเบอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
ได้ครับ
0626260062
นะครับ
ค่ะ
662109ครับ
นะคะ0626621009นะคะ
ใช่ครับผมเพชรผาครับ
โอเคเลย
ก็คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้มาอยู่โฮมสเตย์มาลองสเตย์ก็ได้นะคร
ับ
เรามีฟาร์ม
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเบอร์นี้สามารถที่จะออเดอร์ฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลได้เลยนะครับ
โอ้ล่ะฮะ
จากนาถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับ
นะคะใครสนใจก็แอดเบอร์นี้ไปนะคะขึ้นไลน์ได้ทันทีเลยวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับขอบคุณผู้ดำเนินการขอบคุณปปล.ที่ให้โอกาสทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิคมเพชรผาค่ะท่านเป็นประธานกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณท่านี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.